Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Jānis 6. Nodaļā. Gods tev, Kungs! Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tiberijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Paskas jūdu svētki bija tuvu. Jēzus pacēla acis un ieraudzīs, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa. Sacīja Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, par 20 denāriem tiem maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja. Šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās, skaitā 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem. Bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas palikuši, Pāri bija pēdušajiem no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis redzēdami šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja. Šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Lūksim! Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Un lūdzam, svētī mūs, ka mēs dzirdam visu, ko Tu mums vēlies teikt. Jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība. Āmen. Kristus mīļotie, kādēļ, lai šī rīta prediķes nesāktu ar pārdomām par virusoloģiju, vai ne? Varbūt pārdomātu, kā tas viss sākās. Kādi ir konkrētie pandēmijas apstākļi šodien? Un kāds varētu būt viens no 1000 risinājumiem, lai domātu par šo problēmu? Kādēļ, lai es necitētu kādu akadēmisku zinātnieku, kas piešķirtu manis teiktajam vēl lielāku autoritāti, tādēļ ceļot to, ko es saku? Tomēr jautājums ir tāds, vai mācītājam ir jābūt speciālistam šajā jomā? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka jūs ar tam piekristu. Jo svētais gars mūs nav pulcējis šodien vienkopus mūsu miesas baiļu dēļ, bet ticības gars mūs ir vadījis, lai mēs dzirdētu dzīvības vārdu. Lai to ne tikai dzirdētu, bet tajā stiprinātos, kā dievišķajā imunitātē, ar tādu imunitāti, kas satriec grēku, nāvi un velnu. Tomēr mācītājam arī ir savi pienākumi, par kuriem viņam nu tiešām ir jābūt skaidrībā, lai varētu palīdzēt cietušajiem no vīrusa, kas ir daudz briesmīgāks par to, kas šobrīd plosās pasaulē. No vīrusa, kas nokauja ne tikai miesu, bet arī dvēseli pazudina mūžīgajā tumsā. Un tā nav biedēšana, kā sirkstošie dažreiz prāto savā neprātā. It kā galvenais ārsts atdotu savu dzīvību ne par ko. Bet tas ir vīrus, ko mēs esam mantojuši no Ādama. Un tas ir grēks. Jā, šis briesmīgais vīrus, kas nokauja ne tikai cilvēka miesu, bet arī dvēseli. Un vēl jau briesmīgāks tas ir tāpēc, ka slimais pats nespēj to apzināties, noteikt savu diagnozi. Protams, nav jau tā, ka nevar redzēt tās simptomas savās domās, vārdos un darbos. Bet gan grēks vēl jau vairāk ir tas, ka cilvēks slēpjas, cenšas slēpt to. Ka slimais vēlas to apslēpt zem saviem labajiem darbiem, zem savas gribas, zem savām garīgajām praksēm, zem saviem pienākumiem un atbildības, jeb citiem vārdiem sakot, zem savas vīģes lapas. Baznīcā viena no ticības apliecībām par šo vīrusu saka tā, ka pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku. Tas ir bez dievbijības, bez paļāvības uz Dievu un ar ļaunu iekāri. Un ka šī slimība, jeb iedzimtā samaitātība, patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ieved mūžīgajā nāvē tos, kuri nepiedzimst caur kristību svētajā garā. Un tā mēs lasām Augsburgas ticības apliecībā, artikulā par iedzimto grēku. Savukārt mūsu uzticamais ticības tēvs Mārtiņš Luters par grēku raksta šādi. Šis iedzimtais grēks ir tik dziļa, ļauna, cilvēka dabas samaitātība, kā ar prātu tas nav ieraugāms. Tādēļ, ja mēs ar prātu tam oponējam, to noliedzam un neko par to nevēlamies dzirdēt, tad varam būt droši, ka šim vīrusam ir darīšana mūsos ar mums pašiem. Jo par grēku dzirdot prātam nekad nav patīkam. Tādēļ Mārtiņš Luters turpina, ka šis grēks, ko nespēj atklāt cilvēka vai grēcinieka paša prāts, to atklāja svētie raksti. Tam mums ir jātic, tādēļ, ka Dieva vārds to mums atklāja. Tie ir svētie raksti, kas par to mums liecina. Un tas ir svētais gars, kas iziet no Dieva tēva un dēla un liek pasaulē izprast grēku taisnību un tiesu. Tas ir svētais gars, kas caur Dieva vārdu izgaismo mūsu sirdis, iepratīm Dieva prātam, Dieva gribai, Dieva baušļiem. Tādēļ baznīca tam tic. Nevis tāpēc, ka to saka mūsu miesīgais, cilvēku prāts, bet gan tāpēc, ka par to liecina Bībele. Citiem vārdiem sakot, Dieva vārds liecina, un mēs tam ticam. Jā, šī ticība. Ticība, kuru Dievs caur savu vārdu bija dvesis Ādamā un Ievā jau kopš iesākuma. Ēdenes dārzā. Kad viss vēl bija nevainojams, kad viss vēl bija labs. Viņu acis raudzījās visapkārt un redzēja dzīvības pilnību. Viņi iepazina Dieva radošo, mīlošo gribu, pieredzot to, kas bija viņi paši, un to, ko mīlošais Dievs viņiem bija dāvājis visapkārt. Tikai par vienu lietu viņiem vajadzēja ticēt. tikai par grēku, ciešanām, slimībām un nāvi. Tie neko nezināja. Tas viņu prātiem tajā brīdī bija apslēpts. Viņiem atlika vienīgi ticēt, ka tajā dienā, kad viņi darīs to, ko Dieva vārds aizliec, viņi mirdami mirs. Bet šodien, tagad mēs redzam visapkārt vīrusus, slimības, ciešanas un nāvi. Tāda ir mūsu realitāte. Tas ir, ko mūsu miesas acis redz. Bet mīlošais Dievs nepārstāj mūs mīlēt. Mīlošais Dievs mums dāvā Jēzu. Šis Jēzus, kas ir tavs labais gans, kas atdod savu dzīvību par tevi, kurš ir vēl tāds gans, kur tādu ganu vēl varam atrast? Parastiem ganiem avis nerūp. Tie nomaitā un nokauj avis ar sava paša gudrību, ar cilvēku prātu un domāšanu un filozofēšanu, lai paši varētu ēst avju miesas un ietērpties avju vilnā. Bet mūsu labais gans, šis labais gans, bezgrēcīgais gans, kas sadod savu dzīvību, viņš iet nāvē savu avju dēļ, cik neparasti, lai viņa avis iegūtu dzīvību viņā. Viņš atdod par savām avīm savu miesu un ietērp tās viņa svētumā. Viņa svētumā, kas ir kristību drānas. Tas ir gans. Tas ir gans, par kuru runā 23. Psalms, kas raksta, ka kungs ir tas. Pats Dievs ir mans gans, un man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmjiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē, vāda mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Zaļās ganībās viņš gulda ne tikai savus bērnus, bet arī tos 5000 cilvēkus, to 5000 cilvēku pūli, kuri redzēja brīnuma zīmes. Ka Jēzus dziedina slimos. Pūļa acis slimības un nāves vietā redzēja dzīvības devēju. Un šīs zīmes, kā mēs lasām, ko Jēzus darīja pie slimajiem, lika pūlim sekot viņam. Sekot Kristum. Sekot tam, pēc kā tie tik ļoti vēlējās. Bet tomēr tās bija tikai miesīgas acis. Tās bija miesīgas acis, kas lika sekot Kristum. Ne ticība, bet miesa. Miesa, kas dzinās pēc tā, ko Jēzus var apmierināt viņus tajā brīdī. Tā bija miesa ne gars, kas vadīja pūli pie Jēzus. Bet Jēzus pūli neatraida. Vēl vairāk tas par to iežēlojas. Marka evaņģēlijas raksta, Jēzus ieraudzīja lielo ļaužu pūli un sirds iežēlojās par tiem, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Tādi, kas iet, bet tā īsti nezin, kur iet. Tādi, kas redz, bet tomēr īsti nesaprot, ko redz. Jo grēks ir aizmiglojis viņu skaidrību. Līdz ar lielā pūļa tuvošanos, mācekļi tika satraukti. Viņi redzēja tajā problēmu, vairāk problēmas nekā pagodinājumu. Kā būs ar šo pūli? Viņi taču nav ēduši. Mēs visi dzīvojam ķermeņos, kuros mums ir dvēsele un mēs esam cilvēki. Un mēs katrs atzīstam, ka mums vajag arī ēst. Un Jēzus nav novērs savu vaigu no šīs patiesības. Jēzus saprot arī mācekļu raizes. Viņš neignorē to, ko prasa cilvēka ķermenis. Viņam tas ir ļoti labi zināms, jo viņš to pats ir radījis. Kā kāds mācītājs teica, Jēzus nerada cilvēku ar apustuļa ticību galvā un Čārlza Darvina domā miesā. Viņš nesauc visu garīgo par labu, bet visu ķermenisko par ļaunu, kā to dara gnostiķi un jūsmotāji. Jēzus māca ticību, kura lūdz. Lūdz tāpat, kā piedod mums mūsu grēkus, tāpat tā lūdz dienišķo maizi dod mums šodien. Šo ikdienišķo maizi, ar ko uzturēt dzīvību. Un mēs ticam uz Dievu visu valdītāju, kas dāvā mums šo nepieciešamo, kā ķermenim, tā arī dvēselē. Gan lai cilvēka ķermeni glābtu no izsalkuma, gan arī lai glābtu no bīstamiem vīrusiem. Tādēļ Jēzus neatdala ķermenisko ar garīgo un pārbauda mācekļu ticību. Pārbauda ar problēmu, kas vienmēr ir tā, kas parādīs, uz ko cilvēks liek savu cerību. Un Jēzus zina, ko viņš grib darīt. Viņš jautā Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tiem ēst. Pats zinādams, ko tālāk darīs. Kur, Filip? Kur pērkam? Šis jautājums ar šo vārdu, kur? Nevis vai mums pietiks līdzekļi jeb naudas. Nevis vai varam finansiāli nodrošināt visu ļaužu paēšanu. Bet kur pirksim? Kas ir tas avots, kas spēs pabarot šo izsalkušo ļaužu pūli? Un Filips atbild ne ticībā, bet kā īsts grēcinieks. Manas miesīgās acis un prāts redz to, ka pa 20 denāriem tie maizes nevar pietikt, lai katrs kaut maz drusciņ dabūtu un pēstu. Filipa atbildi ir par līdzekļiem, nevis par avotu. Filipa atbildi ir par naudu, nevis par Jēzu. Filipa ticība vēl nespēja raudzīties pāri acīm redzamajam. Tāpēc pie šīs problēmas Filips demonstrē savas racionālās un pragmatiskās uzņēmēja spējas. Un tas pats šodien. Kur lai ņemam vakcīnas pret COVID-19? Kā lai apturam šo neplānoto problēmu? Slēgsim dievkalpojumus. Apturēsim ļaužu gājienus uz baznīcu. Lai pārstāj iet pie Jēzus, lai pārstāj iet pie tā, kas dod cilvēkiem gudrību vakcīnām, kas dod aicinājumu un spēku ārstiem kalpot, kas dod ticību tautai, kas dod mūžīgās dzīvības maizi pret dziļo samaitātību cilvēkā. Dievs, kurš galu galā vienā mirklī var paņemt prom sērgu, it kā tās nemaz nebūtu. Vai tad Dieva rokas ir par īsā? Un tad neticībai nāk talkā likums. Apejot pirmos baušļus, nākas apelēt pie ceturtā, jo tajā mēs ieraugam vismaz kādu cilvēku autoritāti. Tev būs savu tēvu un māti godāt. kas attiecas ne tikai uz vecāko autoritāti, bet arī uz valsts varu. Un tā ir taisnība. Dievs aicina mums būt paklausīgiem laicīgajā varā, laicīgajai varai, tās likumiem. Bet kā ir ar pirmo? Kā ir ar pirmo bausli, kā ir ar otro un trešo bausli? Kā ir ar vārdiem, ar kuriem Mārtiņš Luters iesāk katra baušļa skaidrojumu mazajā katehismā? Tev būs Dievu bīties un mīlēt. Kā ir ar mūsu pašu valsts satversmi, kas 99. Pantā saka, ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. Šie vārdi ir rakstīti mūsu valsts satversmē. Bet, diemžēl, tie ir tikai lielveikali un spēļu zāles, kas ir atdalītas no valsts. Redziet, tas viss parāda cilvēka neticību. Tas viss parāda cilvēka ticības tukšumu. Un saprotiet pareizi. Es piekrītu tiem pasākumiem, ar kuriem tiek ierobežota cilvēka plūsma. Sabiedrība šajā krīzes brīdī, lai šis riebīgais vīrus neizplatītos. Bet ar tiem lēmumiem, kuri tiek pieņemti, spiežas cauri dziļa neticība. Mārtiņš Luters savā darbā par kristīga cilvēka brīvību saka, ka kristiešiem nav nepieciešami nekāda likumi, kas tos kontrolētu, kas tos savaldītu ar striktu varas likumu. Un nepareizi izmantots ceturtais bauslis parāda tikai garu, kāds grib ielavīties vai valdīt ticīgo kopībā. Bet svētais gars saka, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebauts. Vara ir verdzības gars. Dievs Abrahamam saka, padzen verdzeni un viņas bērnu. Padzen verdzības garu, jo miesā dzimušais vienmēr vajās to, kas dzimis no Dieva, kas dzimis no augšienes. Kristiešus vada nevis varas likums, bet mīlestības likums pret savu tuvāko. Viņus vada nevis bauslības gars, bet mīlestības gars. Gādāt un cienīt katra līdz cilvēka dzīvību. Ne tikai tai nedarīt pāri, bet vēl vairāk to vairot, sargāt, palīdzēt. Un, ja nepieciešams, atdot savu dzīvību par saviem draugiem. Tas ir mūsu kunga Jēzus gars, kas caur vārdu uztur mūsu ticībā. Tajā mīlestībā, ko kungs Jēzus par mums ir nodevis. Viņš ir dzīvības koks, kuru uzlūkojot pie grēka krusta, mēs iegūstam šķīstu sirdi. Viņš ir mūsu dziļā grēka ārsts. Dieva vārds to tev saka. Tu tam tici. Un iegūstot to, ko viņš tev sola, tu patiesi iegūsti mieru viņā. Pat ja tavas miesas acis to nespēj saskatīt, svētais gars tevī uztur šo mūžīgo dzīvības prieku. Jēzus ir mūsu mīlestības avots. Viņš dod mums savu mīlestību, un mēs to sniedzam cilvēkiem mums līdzās. Ja ne aktīvi, tad pasīvi, jo īpaši šodien, kad varam kalpot savam tuvākajam, paliekot mājās. Brīvībai Kristus mūs ir aicinājis, bet ne tādai, ka dodam vaļu savai grēcīgajai miesai, bet gan to savaldām, lai kalpotu, savam tuvākajam, kā Kristus par mums, par tevi to ir darījis un dara vēl šodien. Āmēni.